valët e Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmëngjes. Ju flasim nga studioja qendrore në Prag, Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Shtetet e Bashkuara i kanë të gatshme planet për sulme ushtarake në Iran. Ligji kundër diskriminimit ka mbetur vetëm në letër, shoqëria kosovare vazhdon të mbetet e pa informuar. Diplomacia parlamentare të marrë rol kyç në procesin e njohjes së Kosovës ton ligjvënësit. Me këto dhe të tjera informacione, me gjithësisht do të njeni në vazhdim të këtij emisioni të mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Së pari në minutat vijuese le të ndjekim lajmet. Washington, Shtetet e Bashkuara e kanë një plan të gatshëm sulmi kundër Iranit, tha shefi i shtabit të ushtrisë amerikane generali Michael Mullen.
Their military options have been on the table and remain on the table, and certainly in that regard it's one of the options that the president has. Again, I hope we don't get to that.
Opcioni ushtarak ka qenë dhe mbetet mbi tryezë dhe padyshim është një nga opcionet që ka dhe presidenti. Dua të them se shpresoj që nuk do të arrijmë në këtë fazë, por është një mundësi e rëndësishme dhe që është kuptuar mirë, tha Mullen. Ai shtoi se si opcioni i sulmit dhe ai i një Irani që zotron armë bërthamore janë shqetësuese. Ka pasoja të paparashikueshme nga të dyja skenaret në këtë pjesë jashtëzakonisht të paqëndrueshme të botës, tha generali amerikan në një intervistë për jetën televiziv NBC. Kuala Lumpur, informacionet e publikuara nga Wikileaks lidhur me luftën e Afganistan nuk paraqesin ndonjë befasi, tha ministri afgan i mbrojtjes Abdul Rahim Vardak. Ditë më parë Wikileaks publikoi mbi 90.000 dokumenta sekrete që kanë të bëjnë me luftën e Afganistan. Seul, i dërguari i posaçëm i Departamentit të Shtetit për Kontrollin e Armëve, Robert Einhorn, në Seul po diskuton me zyrtarët dy korean dëshkimet financiare për Korenë e Veriut. Vizita e Einhorn vjen dy javë pas deklaratës së sekretares amerikane të Shtetit Hillary Clinton, e cila bëri të ditur se Shtetet e Bashkuara do të vendosin sanksione të reja financiare ndaj Penianit. Qyteti i Gazës, një shpërthim i madh ka rafshuar shtëpinë e një prej komandantëve kryesor të Hamasit. Burimet palestineze raportojnë se shpërthimi ishte rezultati i sulmeve ajrore izraelite. Të njëjtat burime njoftojnë se së paku 17 persona kanë kërkuar ndihmë spitalore dhe ka informacione të pakonfirmuara për dy të vdekur. Në vendngjarje po vazhdojnë operacionet e kërkim shpëtimit. Washington, ambasada amerikane në Islamabad po bashkëndon dërgimin e ndihmave përmes fluturimeve humanitare, përmes anijeve, si dhe ka vendosur ura të lëvizshme dhe ka dërguar njësi për pastrimin e ujit, si dhe ndihma ushqimore për pakistanezët që gjenden në zonat e goditura nga moti i keq. Si pasojë përmbytjeve dhe rrëshqitjeve të tokës, mbi 1.5 milion pakistanezë janë dëmtuar në forma të ndryshme dhe mbi 1.100 persona kanë vdekur. Shtetet e Bashkuara kanë ofruar përveç ndihmës në pajisje edhe 10 milion dollar për qeverinë pakistaneze. Havana, qeveria planifikon të zvogloj kontrollin mbi bizneset e vogla, do të largojnë nga puna punëtorët e tepër dhe do të lejojnë më shumë vetpunësimin, tha presidenti i Kubës Raul Castro. Ai shtoi se një në çdo 5 punonjës në sektorin shtetëror është i tepërt. Rreth 95% e gjithë kubanezëve punojnë në shtet. Do që bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit, ku së pari do t'ju njohim me pasqyrën e shtypit të ditës. Informacionet kryesore të gazetave të sotme, si zakonisht, na i sjell korrespondenti në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjes.
Mirëmëngjes, Ilirana.
Zenel, së pari do të ndalesha tek procesi i njohjeve të shtetit Kosovës pas opinionit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Si e trajton shtypi i ditës këtë proces?
Po, Eliriana, duke u fokusuar në këtë teme, përditshmja koaditore rikujton deklaratat e zyrtarëve të Kosovës se pas shpalljes së vendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë do të ketë njohje të reja, por që deri më sot këto njohje nuk ndodhen, ndërkohë që siç thekson gazeta, shteteve shumë të vazhdojnë të amenden ose të mbajnë qëndrimin e tyre të mëparshëm. Sipas koaditore, më shumë të shqetëson mos ndryshimi i qëndrimit tek 5 vendet e Bashkisë Evropiane që nuk e kanë njohur Kosovën si shtet. Në këtë kuadër, gazeta ka vënë para deklaratat e ministrave të jashtëm të këtyre vendeve, të cilët më njëherë pas verdiktit të GND-s reaguan duke thënë se nuk do të ndryshojnë qëndrimin e shteteve të tyre për mos njohjen e Kosovës. Në këtë proces të ngadalshëm të njohjeve të pavarësisë Kosovës se përditshmja koditore ka vënë re se Serbia ndonë se humse e madhe në GND ka rritur të servoj disa vendeve një arsye për të pritur. Në anën tjetër gazeta thekson se politikanët e Kosovës kur thonë se presin njohje të reja këtë bëjnë në formë të parashikimeve, dëshirave dhe shpresave e jo në bazë të dhënave konkrete. Viviana?
Zanel, Këshilli i Sigurimit pritet të diskutojë nesër për Kosovën. A merret shtypi i ditës me këtë takim dhe nëse po si e trajton?
Po, Liriana, e përditshmja ekspres ka mësuar nga burimet e saj se Euleksi përmes Bruxellit ja ka dorëzuar raportin e punës 4 mujore për periudhën Mars-Korrik, sekretarit përgjithshëm të OKB-s Ban Ki-moon, dhe ky dokument është pjesë e aneksit të raportit cilin shefi i Mikut Lamberto Zanieri do ta paraqesë në mbledhjen e nesërme të Këshillit të Sigurimit për Kosovën të thirrur nga Rusia. Sipas përditshmës ekspres, në këtë raport punës 4 mujore Euleksi ka prezantuar gjendjen në terren në fushat të cilat ai mbulon si situatën e sigurisë, drejtësisë dhe doganave. Gazeta zekson se raporti është shumë i përgjithsuar, ndërsa në të nuk janë përmendur në asnjë rast strukturat paralele të Serbisë që veprojnë në veri të Kosovës, të cilat dyshohet se pengojnë funksionalizimin e sistemit vendës të drejtësisë. Sipas përditshmës ekspres, në raportin e Oleksit, i cili do të prezantohet nesër në mbledhjen e Këshillit të Sigurimit, nuk përmendet askund specifikisht lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Iveriana?
Dhe e kretë në fund të kësaj pasqyre shtypi Zanel, çdo të sjellësh në vëmendjen e dëgjuesve nga gazetat e sotme?
Nga e përdisme në zëri veçojmë shkrimin lidhur me listën e Euleksit me të dyshuarit për korupcion dhe krim të organizuar. Burimet gazetës së zëri në Euleks kanë saktësuar se lista të dyshuarve dhe dosjeve që gjenden tek prokurorët special nga dita në ditë është duke u rritur. Si pas gazetës, lista ka psuar ndryshime dhe ajo nuk është definitive dhe se prokurorët e Euleksit dhe atat Kosovës janë duke zhvilluar hetime të mira dhe bazuar në punën që është bërë deri tani, numri i personave të dyshuar është rritur dhe do të shtohet edhe më shumë. Sipas të njëjtave burime, Euleksi nuk është duke kursyer as veriun e Kosovës dhe në këtë kuadër janë duke u zhvilluar disa hetime që janë në fazën fillestare.
Zanel, faleminderit. Ndoqet përmbledhjen e shtypit të ditës përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Zanel Buzuku. Kalojmë në të tjera zhvillime. Deputetët e Kuvendit të Kosovës thonë se nuk i duhet lënë tër aktiviteti për njohjen e shtetit të rive të Ministrisë së Jashtme. Sipas tyre, për sigurimin e njohjeve të reja duhet ketë angazhime edhe të diplomacisë parlamentare, gjë që deri më tash nuk ka ndodhur. Arton Kurushevci sjell hollësit nga Prishtina.
Që pas vendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, ministri i jashtëm Skënder Hyseni gjendet në New York në përpjekje për të siguruar njohje të reja. Ministria ka kërkuar nga tërë stafi diplomatik që të anulojë pushimet verore në mënyrë që të shfrytëzohet ky muaj për lobim. Në Prishtinë, përfaqësues të kuvendit të Kosovës thonë se nuk duhet lënë i tërë lobimi vetëm ministrisë së jashtme. Sipas tyre, edhe diplomacia parlamentare mund të luajë rol shumë të rëndësishëm. Të gjithë mekanizmat kushtetues të Kosovës duhet të aktivizohen dhe të lobojnë për njohje të reja të Kosovës. Sovesto deputeti dhe ministri i kulturës Lutfi Haziri.
Unë besoj që aktivizimi dhe diplomacisë parlamentare dhe mekanizma të tjerë lobuz do ndihmojnë që Kosova këtë fazë pritjeve për njohje më të madhe të shteteve.
Nën kryetari dhe deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ahmet Jusufi thotë se nuk është i kënaqur me nivelin e organizimit të diplomacisë shtetërore dhe se sipas tij mos angazhimi i diplomacisë parlamentare është një dobësi e cila po përcillet vite me radhë.
Mos angazhimi i deputetëve në politikën e jashtme është një dobësi që ka përcjell parlamentin dhe konsideroj se ekziston një mosharmonizim i veprimeve të ministrisë së jashtme dhe pashtu të komisioneve të ati të politikës jashtme dhe komisionit për integrime.
Edhe ministri Haziri nga Lidhja Demokratike e Kosovës mendon se mos aktivizimit e diplomacisë parlamentare po i mungon një koordinim i mirë.
Mendoj që duhet një koordinim më i mirë, por çdo tjetër nuk bëhet fjalë, një koordinim më i mirë, një shikim i agjendave, një rishikim i agjendave të përbashkët dhe ndërtim kapaciteteve në mënyrë që e vërtet kjo ofensiv diplomatike me përpara.
Kuvendi i Kosovës ka komisionin për politikë të jashtme si trup kryesor që duhet të koordinoj apo të merë pjesë në konstituimin e diplomacisë, ndërkohë që po ashtu ekziston edhe Komisioni për Integrime i cili rol të veçantë ka në procesin e integrimit të vendit si dhe përkujdesjen e përshtatjen e ligjeve të vendit me ato të Bashkimit Evropian. Ahmet Jusufi për mos funksionalizimin e lëvizjes së deputetëve për të si sjell njohje të reja, mendon se ka një mos koordinim, mos transparencë dhe ka po ashtu një mos angazhim të mjaftueshëm edhe pas mendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë.
Është thënë edhe më herët që nuk po shfrytëzohen të gjitha kapacitetet që i ka Kosova dhe madje edhe ato të politikës jashtme të diplomacisë ndërkombëtare e cila ka ndihmuar pavarësimin e Kosovës, sepse ka personalitete të cilat do të mund të ndihmonin këtë drejtim dhe mbajtja në mënyrë të kufizuar të veprimeve të ministrisë së jashtme, po ndikon që edhe personalitetet ndryshme të cilat donë të jenë pjesë angazhimit, lihen që vetë vetiu të bëjnë veprimet, gjë që ndikon qoftë në dyzimin e veprimeve, qoftë në konfrontim të mendimeve sa i përket politikës jashtë.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
6 vjet pas miratimit të ligjit kundër diskriminimit, shumica e popullatës ende nuk është e informuar me ekzistencën e tij, thonë përfaqësues të shoqërisë civile. Sipas tyre, mosbatimi i ligjit në praktik ka bërë që diskriminimi të shprehet në forma të ndryshme. Ka Prishtinë raporton Adia Ahmeti.
Me gjithë faktin se janë mbushur 6 vjet që kur Kuvendi i Kosovës ka miratuar e ligjin kundër diskriminimit, zbatimi i tij në praktikë është shumë larg realitetit, të thonë përfaqësues të organizatave joqeveritare dhe qeveritare që merren me të drejtat e njerëzit në Kosovë. Luljeta Vuniqi, drejtoresh ekzekutive në Qendrën për Hulumtime dhe Studime Gjinore, tha se edhe pse diskriminimi në Kosovë shprehet në forma të ndryshme, shumica popullatës ende nuk është e njoftuar me ekzistencën e këtij ligji.
Unë mendoj sikurse edhe ligje tjera që kanë implementim dobët ose aspak, edhe ligji kundër diskriminimit nuk është se bën përjashtim në këtë kuadër. Në anën tjetër, shumë pak institucionet tona përgjegjë se kanë bo që opinioni gjërë njëfet me ligjin.
Edhe në raportin e fundit e institucionet avokatit e popullit, thuhet se ligji kundër diskriminimit nuk zbatot në mënyrë të mjaftueshme dhe efektive. E gjithë kjo sipas raportit ndodhë për shkak të mungesës e njohurive të opinionit në përgjithësi për mundësitë që i ofron ky ligj për mbrojtjen nga diskriminimi, si dhe për mekanizmat mbrojtjes të paraparë me këtë ligj. Prandaj thuhet në raport qeveria Kosovës se do të duhej të vazhdonte me organizimin e fushatave me qëllim të vetëdijesimit të opinionit publik për rëndësinë e këtij ligji dhe për mekanizmat përkatës që ofrojnë mbrojtje në rastet e pohuara për diskriminim. Në anën tjetër, Habib Hajredinin nga zyra për qeverisje të mirë në kuadër të kryeministrisë së Kosovës, pohon se ligji kundër diskriminimit nuk zbatohet në nivelin e dur, por sipas tij përpjekjet nuk kanë munguar.
Ne vazhdimisht kemi lancuar fushata vetëdijesuese, vazhdimisht kemi bërë debate, kemi organizu jo vetëm në nivel qendror, por edhe në komunat të ndryshme, me tema të ndryshme që dedikohen zbatimit të ligjit.
Por Luljeta Vuniqi tha se fushatat vetëdijesuese nuk kanë qenë të mjaftueshme, pasi format e diskriminimit në Kosovë janë të shumta dhe të ndryshme. Madje thot ajo, mos e zbatimi këtij ligji po i sjell pasoja të mëdha shoqërisë kosovare.
Pasoja të shumë fishta për njerëz, domethënë spektër i gjan i kategorive të ndryshme sociale dhe shoqërore tona hyrë të drejtë për drejtë, por edhe të tjerët në mënyrë të tërthërtu afektohen nga mosbatimi i ligjit.
Sidoqoftë, synimi parësor i ligjit kundër diskriminimit është parandalimi dhe luftimi diskriminimit, ngritja shkallës së barazisë efektive dhe realizimi parimit të trajtimit të barabartë të qytetarëve të Kosovës para ligjit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllet e emisionit ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Shtetet e Bashkuara i kanë të gatshme planet për sulme ushtarake në Iran. Ligji kundër diskriminimit ka mbetur vetëm në letër, shoqëria kosovare vazhdon të mbetet e painformuar. Diplomacia parlamentare të marrë rol kyç në procesin e njohjes së Kosovës, thonë ligjvënësit. Ishte kjo gjithçka që kishim përgatitur për këtë edicion të parë të ditës të Radios Evropa e Lirë. Do t'jemi sërish së bashku në edicionet e orës 12, 16 dhe 21. Njërësht në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mesditës, nga Praga, miru dëgjofshim.